dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 24. jun 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Ekspertska misija za vanjske granice od jutra u Crnoj Gori. U Turskoj se održavaju vanredni predsjednički i parlamentarni izbori. Stižu čestitke crnogorskim vaterpolistima koji su juče osvojili titulu prvaka svjetske lige. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ovonedjeljnih priloga. Prije toga najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Crnogorski sudovi donijeli su tri presude kojima su dvije banke, Crnogorsku komercijalnu i Erste, kao i mikrofinansijsku instituciju Agroinvest, obavezali da klijentima kojima su odobravali kredite vrate naknadu po osnovu troškova obrade, pišu vijesti. Prema riječima izvora liste iz bankarskog sektora utvrđeno je da je naplata bila nezakonita. Trošak obrade kredita je fiktivni koji banku ništa ne košta i zapravo je način da se stekne dodatni profit. Taj trošak se određuje procentualno i kreće se oko 1,5% ukupne sume koja se pozajmljuje. U presudi Osnovnog suda u Rožajama navodi se da Erste banka nije imala pravo da klijentkinji Mevlidi Dautović naplati trošak obrade od 90 eura za kredit od 6.000 eura koji je odobren 2010. godine, te da taj novac mora da vrati sa kamatom. Ekspertska misija Europske unije za spoljne granice boravit će od sutra u Crnoj Gori kako bi procijenila napredak države na usklađivanju s pravnom tekovinom Unije u dijelu integrisanog upravljanja granicom. Iz generalnog sekretarijata crnogorske vlade saopšteno je da će eksperti u Crnoj Gori boraviti do petka i da će razgovarati sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i sektora granične policije. Navodi se da je cilj razgovora procjena napretka Crne Gore na usklađivanju s pravnom tekovinom Europske unije u dijelu integrisanog upravljanja granicom, a u kontekstu ispunjavanja privremenih mjerila u ovoj oblasti. Kako su rekli, u vezi sa nedavnim migratornim kretanjima i mogućim bezbjednosnim izazovima, tokom misije će biti organizovane i posjete graničnim prelazima s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom i Kosovom i razmotrena saradnja između Crne Gore i susjednih zemalja u pogledu nadzora i bezbjednosti na granici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mini summit lidera Evropske unije posvećen pitanju migracija održava se danas u Briselu, a cilj je pronalaženje evropskog rješenja za problem koji potresa Evropu. Ideja za današnji sastanak nastala je tokom francusko-njemačkog samita u Mezebergu, a na mini summitu će učestvovati Francuska, Njemačka, Italija, Španija, Austrija, Bugarska, Grčka i Malta, Belgija, Holandija, Luksemburg, Danska, Švedska, Finska, Slovenija i Hrvatska. Zemlje Višegradske grupe Poljska, Mađarska, Češka i Slovačka odbacile su mogućnost učešća, budući da je riječ o neformalnom skupu, neće biti završne konferencije niti zajedničke izjave. U Turskoj su jutros počeli vanredni predsjednički i parlamentarni izbori, a pravo glasa ima 56 miliona registrovanih birača. Biće to prvi izbori održani u vanrednom stanju koje je u Turskoj uvedeno poslije pokušaja državnog udara u julu 2016. i nakon što se prošle godine narod na referendumu izjasnio o uvođenju predsjedničkog sistema vođenja države. Na izborima za predsjednika učestvuje 6 kandidata, a favorit za predsjednika je aktuelni šef Turske države Erdogan, koji je 16 godina pobjeđivao na svim izborima na kojima je učestvovao. Kandidat najjače opozicione Narodne republikanske partije INCE, a ne lider te partije Kemal Kilicdaroglu, koji je najglasniji politički oponent Erdoganu. Poznavaoci prilika tvrde da je politički jaz u Turskoj danas veći nego ikada prije, a ako Erdogan pobjedi na predsjedničkim izborima, vjeruje se da će to biti vrhunac njegove političke karijere. Ukoliko Erdogan ne pobjedi na izborima za predsjednika u prvom krugu i bude primoran da ide u drugi, to bi moglo da ostavi veliku mrlju u njegovoj karijeri, smatraju analitičari. Od sinoći žene u Saudijskoj Arabiji mogu da voze automobile pošto je u ponoć prestala da važi odredba koja ženama zabranjuje da upravljaju vozilom. AP navodi da je u pitanju istorijski trenutak za žene u Saudijskoj Arabiji koje su se do sada za prevoz oslanjale na muškarce. Neke od žena koje su učestvovale u saobraćaju prvi put kao vozači kažu da ne mogu da vjeruju da se to zaista dešava. Saudijska Arabija je početkom juna izdala prvih 10 vozačkih dozvola ženama. Tih 10 žena prošlo je kratak test vožnje pošto već imaju vozačke dozvole drugih zemalja. Odluka Rijada se smatra iznenadnom jer 4 saudijske aktivistkinje za pravo žena da voze čekaju na moguće suđenje u pritvoru. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore sinoć je pobjedom protiv Mađarske osvojila titulu prvaka svjetske lige, a čestitke za ovaj uspjeh do sada su uputili predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i premijer Duško Marković. Najboljim crnogorskim vaterpolistima, selektoru Vladimiru Gojkoviću, stručnom štabu i rukovodstvu Saveza titulu prvaka svjetske lige čestitao i ministar sporta Nikola Janović. Utakmicama u grupama G i H danas će biti završeno drugo kolo svjetskog fudbalskog prvenstva u Rusiji. U 14 sati u Nižnjem Novgorodu u utakmici G grupe Engleska će igrati protiv Paname. Belgija je jučer u toj grupi slavila protiv Tunisa 5-2. U grupi H u 17 sati će se sastati Japan i Senegal, a za 20 sati u Kazanju zakazan je duel Poljske i Kolumbije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz programa Radija Slobodna Evropa ove nedjelje izdvajamo dnevnik koji je pisala historičarka iz Graca Armina Galijaš. O antifašizmu danas, naročito u Hrvatskoj, koja je u petak obilježila dan antifašizma, govori historičar Dragan Markovina. Donosimo vam i priču o sve većem broju Rusa koji naseljavaju Srbiju. Pripremila Biljana Jovićević.
Slijedi dnevnik čije stranice pisala Armina Galijaš, historičarka, docentkinja na Univerzitetu u Gracu.
16. juni 2018. Danas sam sa mojom čerkom Enom posjetila nećaka koji sa svojom porodicom živi u Cirihu. Uz večeru iz vina u lijepom dvorištu smo naravno spominjali ostale rođake. Pa sam mu rekla da sam neke od njih vidjela za Uskrs u Pragu. Neki žive tamo, a neki su stigli iz Švedske i SAD-a da se vidimo. Razmišljamo o migracijama, globalizaciji i internacionalizaciji naše uže porodice. Četvero djece moga oca danas živi u različitim državama. Češka Republika, Slovenija, Austrija, Švicarska. I posjeduje različita državljanstva. Sva su mu djeca u svakodnevnici bilingualna, a unuci vladaju nekim drugim jezicima bolje nego našim maternjim. Većina njegovih potomaka ima sve manje ili nikako veze sa Bosnom. Čini se da jedna priča završava melanholijom i da počinje neka nova, neizvjesna i oslobađajuća u isto vrijeme. Pitam se što bi rekao moj tata koji je umro 1989. godine kad bi nas danas sve mogao vidjeti. Pitam se koliko se možemo osloboditi tereta predaka i potpuno se prepustiti novim prostorima i kulturama. 17. juni 2018. Isto pitanje me prati i danas dok gledam švicarsku reprezentaciju u utakmici protiv Brazila. Da li su Džaka, Rodriguez, Seferović, Šačiri, Zakarija i ostali trans ili nadnacionalni pojedinci? Možda jednostavno Švicarci koji igraju za svoj nacionalni tim ili nešto četvrto? Da li je putna isprava dokaz da prestajemo u nacionalnom smislu biti jedno, a postajemo nešto drugo? Mnogi Albanci danas iz vlastitih nacionalnih pobuda navijaju za Švicarsku. Iako znaju da se u njihovim životima ništa neće promijeniti ako Švicarska pobjedi ili izgubi. Ne bi se promijenilo ni da Albanija ili Kosovo kojim su član igraju. Iz iste takve pobude su danas neki Grci i Makedonci izašli na ulice da protestuju zbog naziva države, iako je jasno ako se Makedonija zove Sjeverna Makedonija ili bilo kako drugačije, da će njihovi životi ostati nepromijenjeni. Možemo li reći da gube živce i vrijeme bez potrebe, ili nacija možda ipak daje neko utočište, lažno ili stvarno. 18. juni 2018. Danas i sutra se na mom matičnom univerzitetu u organizaciji našeg centra održava konferencija o jevrejsko-turskim odnosima u Osmanskom carstvu, odnosno modernoj Turskoj, Turkish Jewish Entanglement. Dok sjedimo u lijepoj sali Meršajn dvorca, razne se teme isprepliću. A jedna je naravno bila i dolazak Sefarda 1492. u Osmansko carstvo nakon Alhambra edikta, to jest njihovog protjerivanja sa Iberijskog poluotoka. To je podatak koji je poznat kako akademskoj zajednici, tako i široj javnosti. Često se i pomalo romantizira i uzima kao neoborivi dokaz osmanske otvorenosti. S druge strane, neuporedivo manju popularnost je dosegla činjenica da je veliki broj Jevreja tad, kao i dalje tokom 16. vijeka, nakon protjerivanja iz Austrije, Češke i Svetog Rimskog carstva, utočište našo u Poljskoj. Prva priča je poznatija jer je ranije ušla u internacionalni naučni diskurs i dublje se usidrila. Možda se na Balkanu iz tog razloga vode žestoke diskursivne bitke o proteklom ratu, anahrono smatrajući da se vlastite priče sad moraju etablirati kako bi dobile na vrijednosti i težini. Takmičenje koje je bio veća žrtva već dugo dominira tim diskursom, bez da je iti jedna od grupa kroz to dobila bilo kakvu satisfakciju. Možda je vrijeme da pogled pomjerimo u neku drugu stranu i potražimo nove uvide u prošlost i budućnost. 19. juni 2018. Danas se Ena pakuje za sutrašnju ekskurziju. Uskoro završava austrijsku osnovnu školu koja traje 4 godine i prelazi u gimnaziju. Ovo putovanje joj je jako bitno jer se uskoro raste od školskih drugara i učitelja, što doživljava prilično tragično. Sjećam se moje banjalučke osnovne škole Branko Ćopić, sastanka od najdraže učiteljice Grozde Stenarević i svih suza koje sam tad prolila i ne sluteći kakvi me sve rastanci u životu još čekaju. Rastanci zbog smrti najbližih, rastanci od najboljih prijateljica i prijatelja zbog rata, rastanci od partnera, rodine, rastanci zbog selitbe radi posla i sl. Bilo ih i previše i još nisam oguglala na njih. Pogađaju me i dalje, samo se malo bolje znam nositi s njima. Znam kako je oni sad i ne želim joj govoriti da to nije ništa i da joj teži rastanci tek predstoje. 20. juni 2018. Jutros je buđenje i spremanje za školu prošlo munjevitom brzinom. Otpratila sam menu do škole na autobus. Dan je krenuo dobro. U školi sam sela prijateljicu i odmah rano ujutro razmijenjala koju laganu i ugodnu riječ. Ispred škole je bio kolega čija ćerka ide u vrtić koji je u istoj zgradi gdje je škola. Nakon toga sretnem mog najdražeg i najboljeg majstora koji je također upisao djecu u isti vrtić. 100 metara dalje druga kolegica sa posla i small talk se nastavlja. Osjećam se domaći i lijepo u gradcu. Odlučim da naras ne čitam vijesti iz Austrije da mi Kurt, Strah and Co. ne pokvare dan. Ostajem duže na poslu i nakon toga idem u grad da se vidim sa prijateljima koji sam već duže vrijeme zapostavila. Večer je topla, grad pun ljudi, čuje se muzika. Prijatelji su divna stvar u životu. 21. juni 2018. Pripreme za dolazeću konferenciju Nacionalizam u vrijeme neizvjesnosti, koja će se održati u gradu od 4. do 6. jula su uveliko u toku. Odlučili smo učesnicima, kojih će biti preko 300, prirediti malo zabave između panela, te ćemo im ponuditi konferencije tematski bliske indie video igrice. Odabrali smo 4. Prva igrica je Papers, Please, u kojoj dobijete ulogu imigracionog inspektora koji kontroliše tok ljudi. Među mnogim imigrantima i posjetiocima koji traže posao su skriveni šverceri, špijuni i teroristi. Na vama je da odlučite ko može ući, ko će biti vraćen, a ko uhapšen. Ako dobro ne radite svoj posao, to ima konsekvence po vaš život i život vaše porodice. U drugoj igrici, This War of Mine, ste u opkoljenom Sarajevu. Ali ovdje se ne igrate kao elitni vojnik, kako se to radi u većini igrica sa ratnom tematikom, nego kao civil koji pokušava da preživi u opkoljenom gradu, boreći se sa nedostatkom hrane, lijekova i stalnom opasnošću od snajpera. Igra pruža iskustvo rata iz potpuno novog ugla. Treća igrica, Pet Out, je najaktualnija. Nju je napravio sirijski autor prema vlastitom iskustvu bježanja iz Sirije, preko Turske, Balkana do Srednje Europe. Posljednja igrica koju smo odabrali je Sunset. To je igra koja obrađuje građanski rat u izmišljenoj južnoameričkoj zemlji iz perspektive spremačice u stanu bogataša. Ideja koja stoji iza svega naravno nije samo zabava učesnika, nego i testiranje novih mogućnosti edukacije, primanje informacija, širenja ideja te prednosti i mane primjene istih. 22. juni 2018. Mama mi u zadnje vrijeme često posjećuje ljekare u Banja Luci. Imala je više zdravstvenih tegoba i obilazila je razne zdravstvene ustanove. Pored siromašnih i otežanih uslova za rad koji tamo vladaju, svaki put je bila oduševljena ljubaznošću i profesionalnošću tamošnjeg zdravstvenog osoblja. Još niko nije niti tražio, niti ona nekome dala bilo kakvu kompenzaciju za taj rad. Upravo smo razgovarale telefonom o tome i osjetih potrebu da to kažem i vama. Lijepo je podijeliti sa drugima i takva iskustva, naročito ako su lična iz prve ruke. Ena se danas vraća s ekskurzije. Večeras smo kod prijatelja iz Sarajeva na Roštilju. Očekujemo ćevapi i sudžukice u Somunu i puno smijeha. Kad malo bolje razmislim, većina ljudi koji su mi uljepšali ovu sedmicu govore istim materijnim jezikom kao i ja. Izgleda da sve te globalizacije i internacionalizacije ipak imaju granice.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Armina Galijaš, historičarka, docentkinja na Univerzitetu u Gracu. Od subote 23. do 29. juna dnevnik će pisati Sanja Despot, novinarka iz Zagreba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Veliki dio medija, političkih stranaka i crkva u proteklih 28 godina su sotonizirali antifašizam i partizansku borbu kao nešto antihrvatsko i kao nešto projugoslovensko, kaže Dragan Markovina, istoričar, publicista i jedan od osnivača i lidera Nove ljevice. Markovina, koji je autor niza naučnih i publicističkih radova, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o snažnoj reviziji prošlosti i ocjenjuje da mladi odlaze iz Hrvatske jer u njoj ne vide pristojan život, ne samo u ekonomskom, već i u vrijednosnom i civilizacijskom pogledu. Sa Draganom Markovinom razgovarala je Mirjana Rakela.
Hrvatska 22. lipnja obilježava dan antifašističke borbe. Praznik kao da nije. Kada treba za međunarodnu javnost, Hrvatska se poziva na antifašizam. U stvarnosti je priča sasvim drugačija. Zašto?
To je istina. S tim da oko tog antifašizma ima dosta zanimljivih detalja koje je čak i pokojni Slavko Goldstein znao nekoliko navrata iznijeti. Recimo on oko prve verzije Ustava Republike Hrvatske, kada je on sam bio u nekoj komisiji, onda je rekao Tuđmanu, ali ovdje nema jasnog pozivanja na antifašizam, i onda on, Goldstein tvrdi, ali vrlo vjerojatno govori istinu, da je Tuđman onda sam doradio to i recimo ubacio ZAVNOH u Ustav, a realna njegova osobna odluka je bila da ovaj datum bude izabran za dan antifašističke borbe, da se ukloni onaj kraj srpnja, dakle ustanak u Srbu i zajednički datum ustanka u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Mi sad možemo nagađati zašto je to tako. Ja se uglavnom slažem s vama da je antifašizam ubačen prvo zbog međunarodne javnosti, drugo zbog nekog ipak činjenice da je on bio partizan, pa vjerojatno mu je to negdje bilo nelagodno da ne prizna. I treće zbog međunarodnog pravnog legitimiteta buduće Hrvatske. Istina je da je odnos cijelo vrijeme bio ciničan prema antifašizmu i toj baštini, da je preko 3000 spomenika srušeno upravo u Tuđmanovo vrijeme, i to upravo 90-ih najviše, da niko za to nije odgovarao. I činjenica je isto tako da je ovaj 22.6. nije uspio zaživiti čak niti među lijevom antifašističkom javnosti na način na koji je zaživio onaj prijašnji dan ustanka.
Nedavno je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije nakon pobjede nad Nigerijom izjavio da je pobjeda posvećena hrvatskim braniteljima koji su oslobodili Hrvatsku. Ali zar to nisu učinili partizani 45. na koje se izgleda nije uputno pozivati?
Ma, općenito mi je smiješno, ja sam i sam više puta govorio o nogometnoj reprezentaciji koja jeste rezervar za uzgajanje nekog nacionalizma HDZ-ovskog tipa, ajmo ga tako nazvati, takva je od prvog dana. Dakle, ništa ta Dalićeva izjava nije čudna u odnosu na ono što on izjavljuje, odnosno što neko iz reprezentacije izjavljuje od 91. do danas, pa kad se sjetite da je Čiro odveo praktično sve igrače da potpišu onu podršku generalima koje je Mesić smijenio i tako dalje. Shvatit ćete da je ta reprezentacija uvijek služila, i Joa Šimunića i jednog skandiranja, dakle da ona uvijek služila za tu vrstu nacionalizma. Problem je što, i baš sad pišem veliku knjigu o 100. godišnjici Jugoslavije u Hrvatskoj, dakle onome što je bilo i što je tome prethodilo i što je danas ostalo od svega toga. Problem je što je antifašizam i cijela ta partizanska borba zapravo rekao potisnuto je nesvjesno. Čak i sama desnica koja to prezire i ne želi imati ništa s tim je svjesna da je moderna Hrvatska nastala zahvaljujući partizanskoj borbi i zahvaljujući Drugom svjetskom ratu, i to je čak i njima jasno. Međutim, to je nešto što ne mogu provariti, pa ili kada gledaju cijelu socijalističku Jugoslaviju govore samo o 45. dakle o posljeratnom nekom ranoj fazi staljinizma, i ne govore o ničemu drugom. S druge strane, nažalost, ljevica je mahom pod nekim pritiskom oportunizma i straha, govorim naravno o ljevici SDP-ovoj Račanovog tipa, koja je jedina bila relevantna svih ovih godina, pristala na tu nacionalističku priču i pokušala je spasiti antifašizam pozivajući se samo na nekakvu korist za nacionalne interese. Naravno, istina je da su partizani zaista branili zemlju od okupatora, istina je da su dodijelili Zadar, odnosno vratili Zadar i dijelove Dalmacije Hrvatskoj pa posredno Jugoslaviji, kao što istina je da je Istra ušla u sastav Hrvatske i Jugoslavije tada, i što nikada prije nije bilo tako. A i to je samo jedan dio istine o antifašističkoj borbi. Drugi je da je ona vođena u nekakvoj bratskoj zajedničkoj borbi svih jugoslavenskih naroda, ako hoćete u samoj Hrvatskoj, vođena zajedničkom borbom hrvatskog i srpskog naroda, koji su upravo zahvaljujući toj borbi uspjeli uspostaviti nekako novo povjerenje unatoč svim strahotama ustaškog režima. I treće, to je bila socijalna revolucija, vrlo otvorena, i borba za jedan novi društveni poredak. Ta dva elementa zajednička borba između Srba i Hrvata, ako govorimo samo o Hrvatskoj i neki opći jugoslavenski kontekst i socijalna revolucija, se gotovo nigdje ne spominju, čak ni unutar društava antifašista koji komemoriraju sam antifašizam i daju mu neko dužno poštovanje.
U Klagenfurtu je ovih dana jedan od šestorice uhapšenih na Blajburgu osuđen na godinu i po zatvora uvjetno na 3 zbog uzvikivanja za tom spremni. Branio se da je bio pijan. No, zanimljivo da je Sabor pokrovitelj komemoracije na Blajburgu, ali na obilježavanju bitke na Sutjesci nije bilo predstavnika ni hrvatske vlade ni Sabora, jer kako oni kažu sve se dogodilo u drugoj državi. Kako to komentirate?
Ma, što se tiče samog ovog Dugopoljca, jednog čelnika tamošnjeg HDZ-a, Bosančića, koji je uhapšen i sad evo, i osuđen u Austriji, to je klasičan obrazac ponašanja hrvatskih nacionalističkih neustaških desničara. Dakle, oni cijelo vrijeme jasno zagovaraju jedan sustav vrijednosti, simpatiziraju ga, identificiraju se s njim, čine to vrlo javno u situaciji kad se osjećaju sigurno. Međutim, čak niti u Hrvatskoj kad ih se s tim suoči, ne žele priznati da su činjenično to što jesu, dakle neustaške. Ne možete vi komemorirati ustašku državu, pozdraviti se za dom spremni, simpatizirati brojne tih ideja i onda tvrditi da niste to. Jedan bazični nedostatak moralnog integriteta na kraju krajeva i hrabrosti ono što iritira i tako se i na kraju krajeva oni postavio na tom suđenju. Tek kad se suoče sa izravnim pitanjima i posljedicama, onda jedan put nestane sva hrabrost koja ih je u masi gonila ili u situaciju koju ste sjećali ugodno.
Na Sutjesci je poginuo veliki broj partizana iz Hrvatske, Dalmacije i stvarno je apsurdno tvrdnja da na 75 godina obilježavanja te jedne od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata nije bilo ni predstavnika vlade ni sabora, jer eto to se dogodilo u drugoj državi.
Ma to nije argument, nije to razlog zašto nisu bili. Razlog je ovaj kojeg sam rekao prije. Ranko Ostojić, nekadašnji ministar i zastupnik SDP-a, je tražio da Sabor bude pokrovitelj uz tako neko birokratsko opravdanje. To je odbijeno, ali baš sam nedavno na Telegramu pisao tekst o tome. Ne možete vi izbaciti Sutjesku iz memorije, niti Hrvatske, a posljedno ne Dalmacije. Gotovo 9000 ljudi s područja Hrvatske se tamo borilo, od toga s područja Dalmacije preko 5300, više od pola, odnosno negdje polovica su poginuli i još toliko ih je ranjeno. Ta bitka i značaj Sutjeske duboko u memoriji, posebno Dalmatinac. Međutim, ono što je tragedija je da je takvim pristupom desnice i crkve, dakle prije svega HDZ-a i crkve koji su uglavnom oni koji se ovom društvu, ovoj državi pitaju, oni su uspjeli kod mlađih generacija, pa čak i kod generacija unuka ili sad već praunuka partizanskih boraca, posebno u Dalmaciji, razviti jednu vrstu averzije prema tome zašto su im se borili didovi. I to je najveća tragedija po mom sudu od svega.
Sve veći broj, posebno mladih i školovanih, odlaze u emigraciju. Hrvatska predsjednica smatra da je jedan od problema Europske unije sloboda kretanja. Ko im može osigurati jednu vrstu dostojanstvenog života u zemlji u kojoj su rođeni?
Pa gledajte, to što je izjavila predsjednica je potpuno suludo i to je svakome jasno. Dakle, zalažete se za neku europsku politiku, a smisla Europske unije je brisanje granica između članica, slobodno putovanje, slobodno tržište i tako dalje. Pustimo sad licemjeran odnos Europske unije prema imigrantima, ali ako govorimo o zemljama koje su unutar Europske unije, pa osnovni smisao je sloboda cirkuliranja ljudi, robe i tako dalje. I što više, u kampanji kad ste ulazili u Europsku uniju, za koju nije bilo nekog velikog entuzijazma jer je društvo izdavno bilo shvatilo o kojoj se ciničnoj organizaciji radi, baš je jedna od ključnih argumenata bio da će svak moći studirati vani, naći bolji posao i tako dalje. Problem je što je Hrvatska, koliko god bila ekonomski loša, a jeste ekonomski loše, puno više u jednom stanju beznađa i gubitka iluzija o budućnosti. Ogroman broj ljudi ne vidi ovdje u najmanju ruku pristojan život, ali kažem, ne mislim samo ekonomski, nego i vrijednosno i civilizacijski na svaki drugi način, i mislim da to, pa i čak izraživanja, pokazuju puno veći razlog odlaska nego sami ekonomski. Jer neko ko se bazično lijepo osjeća doma, ako baš nije rat i ne znam, ne gine se i može preživjeti mjesec dana kako tako do sljedećeg nekakvog prihoda, on ne odlazi bez neke prevelike zaista potrebe iz vlastite zemlje. Nekako se ne osjeća ugodno u tom društvu, on će otići. Posebno što i te mlađe generacije zapravo su rođene s internetom, rođene su sa engleskim koji im je prirodan jezik i oni nemaju onu vrstu identitetskih više iluzija i onolike posvećenosti na južem zavičaju zemlji ili ambijentu koji su imali neke starije generacije. Tako da dogod želi šaljete civilizacijski lošu poruku o jednoj stagnaciji i nacionalizmu ispraznim raspravama koje mi vodimo već 28 godina i duže, ljudi koji imaju ikakve ambicije će otići, to je vrlo jasno.
Bio je to razgovor Mirjane Rakele sa hrvatskim istoričarom Draganom Markovinom. U cijelosti ga možete pročitati na našem web portalu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prema podacima Ruske agencije za statistiku Rostat, od početka rata u Ukrajini od 2014. pa do 2016. u Srbiju se doselilo ukupno 2080 državljana Rusije. Četvoročana porodica Onoprijev doselila se u Staru Pazovu nadomak Beograda i za Radio Slobodna Evropa govore o tome kako izgleda život u Rostovu na Donu, samo 50 km od ratne zone na istoku Ukrajine. Reportaža Sonje Gočanin.
Četvoročlana porodica Onoprijev, poreklom iz Rostova na Donu, grada koji se nalazi na 50 km od istočne Ukrajine, danas živi u Staroj Pazovi, u Vojvodini. U Srbiju su se preselili 2014. godine, nakon početka oruženih sukoba u Donjecku i Lugansku, jer se, kako sami kažu, u Rusiji više nisu osjećali sigurno. Prema rečima Andreja, koji je sa ženom Ivetom Ošer i dvojicom sinova došao u Srbiju, najveća prepreka za spokojan život u Rostovu je visok stepen kriminala, zbog čega decu nisu smeli da puštaju bilo gde da odlaze sami.
Visoki stepen kriminala je tamo, razumete, i mogu te kidnapovati, mogu te prebiti, mogu te silovati i tako dalje. U medijima i novinama stalno piše ubistva, ubistva.
Osim kriminala, ovu porodicu je, kako kaže Iveta, brinula i blizina rata u Ukrajini i opasnost da njihovi sinovi odu u rusku vojsku, a potom budu regrutovani.
Jedna prijateljica mi kaže, slušaj, uradi bilo šta da ovo izbjegneš. Jedva sam preživjela ovu jednu godinu i sva sam posedela. Ne daj Bože. Druga prijateljica je skoro izgubila sina.
Andrej Onoprijev je, kako kaže, pokrenuo blog, gde je redovno objavljivao fotografije života u Rostovu na Donu, snimke ratnih konvoja sa oklopnim vozilima i municijom, ali i siromaštvo u kome žive stanovnici Rostova.
Sada je u toku rat u Siriji. Kad zemlja troši novac za ratove, onda život postaje sve teži i teži za stanovnike. Njena majka, na primjer, prima penziju od negde oko $100 i ona mora da preživi sa tom penzijom. To je jako teško.
Izvini što te prekidam, a kako da preživi? Njena penzija nije dovoljna da ona plati vodu, struju i ostalo. Ona je primorana da radi, a ima preko 70 godina.
Kaže Iveta Ošer. Za Srbiju su čuli preko prijatelja i dva puta su je posjetili pre nego što su se doselili u Staru Pazovu 2015. godine, gde i sada žive. Na odluku da se presele, najviše je uticala činjenica da u Srbiji lako mogu da dobiju privremenu boravišnu dozvolu ukoliko kupe nekretninu. Da ni život u Srbiji nije savršen, uvidjeli su kada su se susreli sa birokratskim poteškoćama prilikom otvaranja restorana srpsko-ruske kuhinje, koje je trebalo da bude njihov osnovni izvor prihoda. Međutim, i pored ovih poteškoća, Iveta ističe da žele da odbace rusko državljanstvo i postanu punopravni građani Srbije.
A znate zašto? Zato što vi sa svojim pasošem možete da putujete bez viza. Recimo u Grčku, Nemačku, Francusku, Italiju. Ja maštam da posetim Italiju. A nama sa ruskim pasošima potrebna je viza za putovanje u šengenski prostor. Neću u Rusiju. Prosto neću.
Neću u Rusiju. Neću. Zato što ne.
Od 2014. do 2016. godine Rostovsku regiju napustilo je 11.500 ljudi, a u istom periodu Rusiju je napustilo 300.000 Rusa, prema podacima Ruske agencije za statistiku Rostat. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Video priču možete vidjeti na web stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Ekspertska misija za vanjske granice od jutra u Crnoj Gori. U Turskoj se održavaju vanredni predsjednički i parlamentarni izbori. Stižu čestitke crnogorskim vaterpolistima koji su jučer osvojili titulu prvaka svjetske lige. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam producent Svjetlana Petrović i Esad Krcić.